зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме средбата на македонскиот премиер Зоран Заев со американскиот подпредседател Майк Пенс, уште една потврда за поддршката на Соединетите држави за евроатланската интеграција на Македонија. На што се должат спротиставените ставови во ВМРО-ДПМН за референдумот и за уставните измени? Реформите во јавната администрација се болни и бавни, но мора да се спроведат, велат упатените. Слушајте не. Сакаме да ја градиме Европа заедно со вас. Убедена сум дека референдумот ќе биде успешен и дека на крајот ќе се движите по вистинскиот пат, изјави германската министерка за одбрана Урсула фон дер Лајн на денешната пресконференција во македонското министерство за одбрана со незината колешка Радмила Шекеринска. Референдумот предстои, знам дека тоа е поврзан со името на вашата држава, вашиот идентитет и историја, но сепак во овој референдум гледам голема шанса. Верувам дека граѓаните на вашата земја ќе земат активно учество. Од нашето искуство во врска со германското обединување, можам да кажам дека такви шанси се уникатни и дека треба да се искористат. И кога зборувам за искористување на шансата, сакам да кажам дека зборувам за обединета Европа, дека сакаме заедно да продолжиме да ја градиме Европа со вас, рече министерката фон дер Лајн. Судијата Владимир Панчевски денеска беше на распит во јавното обвинителство како осумничен за злоупотреби со електронскиот систем за распределба на предмети АКМИС во периодот кога беше председател на Скопскиот кривичен суд. Од јавното обвинителство вела дека Панчевски се товари за две кривични дела: злоупотреба на службената положба и овластување и за несовесно работење во службата. Министерот за финансии Драган Тевдовски денеска изјави дека поддржува наоѓање решение со кое ќе се овозможи пензионерите без дополнителни приходи да немаат обврска да одат во управата за јавни приходи со новиот проект за регистрирање на приходите. За да излеземе во пресрет на граѓаните, УЈП работи на решение да им се олесни на пензионерите кои немаат дополнителни приходи надвор од пензиите за практично дури да немаат потреба да одат во УЈП. Тоа пред се е работа на УЈП, но јас лично поддржувам такво решение и сметам дека УЈП во моментот работи на разгледување на решение да им се олесни на пензионерите, рече Тевдовски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Средбата на премиерот Зоран Заев со американскиот подпредседател Майк Пенс во Вашингтон, според упатените, значи уште една гаранција и охрабрување дека интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската Унија по референдумот ќе добие на интензитет. Марија Тумановска.
Исклучително значајна заради моментот во кој се случува, но и сигнал за продлабочување на традиционално добрите македонско-американски односи. Вака домашната стручна јавност ја коментира посетата на премиерот Зоран Заев на Соединетите држави и неговата средба со американскиот подпредседател Майк Пенс. Поранишниот дипломат Благој Зашов вели дека посетата е во рамките на напорите на владата да добие поддршка за договорот од Преспа во пресрет на референдумот.
Продлабочување на нашите односи со еден партнер кој што ни е многу значаен и се разбира прием на уште една или потврда на пораките што последниве денови и последниве недели ги добива нашата влада во поглед на договорот од Преспа.
Тоа што посетата е напукана на подпредседателот Пенс за политичкиот аналитичар Алберт Муслиу е уште една потврда за посветеността на американската администрација да ја помогне и да ја охрабри Македонија да помине низ овој чувствителен период и да се отфрлат сите сомневања дека спроведувањето на договорот со Грција не значи членство во ЕУ и НАТО.
Ако американскиот подпредседател го повикува нашиот премиер пред референдумот, тоа значи уште една гаранција, уште едно охрабрување дека нашите НАТО и европски интегративни процеси сигурно после референдумот ќе добијат на забрзано темпо.
Билатералните односи се традиционално добри, вели Муслиу, подсетувајќи на нивната кулминација во 2008 пред самитот во Букурешт, кога беше потпишен и договорот за воена соработка со САД. Поддршката не изостануваше во последната година на преговори и напори да се реши спорот со името, подсетува Муслиу.
Доказ за тоа и писмото кој поранешниот претседател на Америка, претседателот Буш го објави деновиве во однос на целиот процес кој не очекува. Така да мислам дека нивниот однос кон нас бил грижечки, бил поддржувачки и прилично пријателски.
Инаку посетата на Саев на Вашингтон и средбата со Пенс следува по посетите на американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис и на помошник државниот секретар Вес Мичел на Македонија и искажаната поддршка за предстојниот референдум и интеграцијата на земјата во ЕУ и НАТО. Интензивната дипломатска поддршка за референдумот е очигледна во изминатите неколку дена, кога покрај представниците на американската администрација Скопје го посетија и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини, германската канцеларка Ангела Меркел, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, австрискиот канцелар Себастијан Курц. Сите повикаа да се излезе на референдумот и да се уствари демократското право на глас.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Има ли разногласие во ВМРО-ДПМН во однос на гласањето на референдумот и уставните измени кои ќе следат по него? Дел од пратениците од опозицијската партија се изјаснија против уставните измени, а лидерот на партијата Христијан Мицковски порача дека ако биде успешен референдумот, ќе гласаат за нивно усвојување во парламентот. Фросина Димеска.
Деновиве во тек е своевидно јавно изјаснување на пратеници од ВМРО-ДПМН дали би гласале за уставни измени, па на своите профили на социјалната мрежа Facebook, меѓу другите веќе се изјаснија дека нема да гласаат пратениците Владимир Ѓорчев, Зоран Илиевски, Трајко Велјановски, Димитар Стеванандžија, Ана Лашковска, Невенка Стаменковска и десетина други. Нивниот лидер Христијан Мицковски пак рече дека ако референдумот биде успешен и мнозинството гласа во насока на поддршка на референдумското прашање, ситуацијата е јасна и ВМРО-ДПМН тоа ќе го почитувала. Политичкиот аналитичар Џелјал Незири вели дека има разногласие и во самата пратеничка група на ВМРО-ДПМН, но и во самата партија. А тоа смета дека се должи на, како што вели, различни ставови на приврзаниците на старото и на новото партиско раководство.
Ова разногласие внатре во ВМРО-ДПМН може да донесе да и после референдумот под услов да биде успешен, да нема монолитност во парламентарната група.
Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје пак воопшто не гледа разногласие во ставовите. Тој смета дека пратеничките изјаснувања се реакција на тврдењата на представниците на владеачката гарнитура, дека и пратеници од ВМРО-ДПМН ке гласале за уставните измени, а некако што вели реакција на изјавата на Мицковски. Паралелно со ваквите објави од пратениците поврзани со уставните измени, други поранешни државни функционери или сегашни партиски челници повикуваат да се излезе на референдумот. Меѓу нив се Костадин Богданов, член на извршниот комитет на партијата, замени генералниот секретар Петар Богоевски, актуелниот подпредседател на партијата Митко Јанчев, поранишниот министер за здравство Никола Тодоров, кој рече дека ќе излезе на референдумот. Не би рекле дека станува збор за разногласие, туку за плурализам на мислење што ги опфаќа поширокиот партиски став, кој што дава можност за сите оние кои се против договорот да одлучуваат да не излезат или да гласаат против штетниот договор, односно едните и другите да постапат според собственото убедување. Велот од ВМРО-ДПМН е на прашањето дали има разногласие во партијата. Според Божиновски не може да зборува за разногласие ниту за ова прашање.
Тоа и во на некој начин во контекст на самиот партиски став, дека договорот не е добар, но дека самите членови, симпатизери, граѓани треба да одлучат дали тоа ќе го покажат преку избегување гласање против или преку абстиненција од референдумски изјаснување.
Вели Божиновски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев изјави дека прават се за да се постигне професионалност на јавната администрација, на која според него и треба камшик за да ги достигне потребните стандарди. Според упатените пак администрацијата е недоволно способна, платена и партизирана и потребни се реформи. Пелагија Стојанчова.
Со камшик или со реформи? Како да се управат работите во јавната администрација? Премиерот Зоран Заев речиси во секоја јавна изјава нагласува дека прават се за да се постигнат стандардите на Европската Унија, како што е владењето на правото, борбата против корупцијата и професионална јавна администрација како сервис на граѓаните. На граѓанските трибини, како дел од коалицијата за Европска Македонија пред референдумот, Заев рече дека евроинтеграциите, освен што носат вредности и стандарди, носат и обврски.
Тоа значи камшикар. Доаѓат овде да не подсредат малку, заради тоа што мора и да се средиме. Оти дел од администрацијата са бајлето има секако и чесни исклучаци. Во 8.5 саате на работа, кафето, нога преку нога, хи-хи-хи-ху-ху-ху, вестникот и ајде низ кафичите. Не, не. Има да работим 8 саат ако сакаме Европа. Ако има плати и по 2 и по 3 илјади евра после тоа.
Рече Заев на средба со граѓаните во Струга. Но може ли работите во администрацијата да се средат само со камшик? Академик Таки Фити вели дека администрацијата е недоволно способна, ниско платена и партизирана.
Основното е млади луѓе, вработување не по партиски критериуми, тука е проблема, ами вработување според стручност и она мери што се вика напредување според заслугите. И тоа се тешки реформи, тие се болни реформи на јавната администрација, но добро, полека, полека и тука ќе бидеме подобри.
Дека процесот на средување е долг, но мора да се реши, се согласува и професорот Темел Користески, чија научна област е и јавната и државна администрација. Тој посочува дека на земјата и треба мала, ефикасна и стручна администрација, а периодот до влезот во Европската унија треба да се искористи да се направат сериозни чекори за промена во администрацијата.
Инаку идеална администрација нема ни во најразвиените земји, но има во развиените земји, демократските земји, имаме солидна администрација, администрација која што е вистински сервис на граѓаните. Кај нас, за жал, има многу корупција, има многу гледање на лични интереси, има неодговорност.
Министерот за администрација Дамјан Манчевски неодамна изјави дека раководните лица во јавната администрација ќе се бират преку транспарентна постапка и со јасни стандарди и критериуми кои ќе бидат прецизирани со нов закон за висока раководна служба.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Неформалниот самит на Европската унија во Салцбург е посветен на Брекзитот, односно на необходноста излегувањето на Британија од унијата да биде со договор кој засега се уште е тешко да се постигне. Гоце Атанасов.
Британската премиерка Тереза Меј, пристигнувајќи на самитот во Салцбург, ги повика колегите на Европската унија да го следат нејзиното водство и да го адаптираат својот преговарачки став за Брекзитот за да се постигне добар договор.
And if we're going to achieve a successful conclusion, then just as the UK has evolved.
И ако сакаме да постигнеме успешен заклучок, исто како што Велика Британија ја разви својата позиција, и Европската унија ќе треба да ја развива својата позиција исто така. Но јас сум убедена дека со добра волја и одлучност можеме да постигнеме договор кој ќе биде добар за двете страни. Таа ги бранеше нејзините предлози за идните царински и трговски односи, наведувајќи дека тие се единствените кои не предвидуваат цврста граница со Северна Ирска. Германската канцеларка Ангела Меркел пак повика на пријателство и почит во преговорите меѓу Британија и Европската унија за Брекзитот.
Ich wünsche mir, dass wir einen Austritt haben, der in guter Atmosphäre statt.
Се надевам дека имаме излез кој се одржува во добра атмосфера, со голема почит еден кон друг. И дека во одредени области многу е можно блиска соработка, имено во областите на безбедност, домашната и странската безбедност. Предходно австрискиот канцелар Себастијан Курц, чија земја председава со Европската унија, ја повика Британија да биде пофлексибилна во преговорите.
I think that no deal and the hard Brexit would be difficult for Europe.
Мислам дека немањето договор и тежок Брекзит ќе биде тешко за Европа, но тоа ќе биде ужасно и за Велика Британија. Значи, причината зашто ние како Европска унија и ние како австрици би сакале да имаме компромис е дека мислиме оти тоа е добро за двете страни. На само уште 6 месеци, според предвиденото, пред Британија да излезе од Европската унија и двете страни се обидуваат да обезбедат некаков договор за идните односи пред крајот на годината. Токму за таа цел, председателот на Европскиот Совет, Доналд Туск, најави дека ќе ги повика лидерите на Европската Унија кон средината на ноември на состанок за финализирање на договорот за излегувањето на Британија од Унијата.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.